De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola. Hola, que tal? Hola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos a benvida a esta outra mirada do venres, hoxe xa é San Venres. Estamos a día 23 de marzo. Hoxe é o día no que cambia o tempo. Bueno, xa cambiou un pouco, pero vai a cambiar máis. E vai a cambiar a peor, en principio, vamos. Eu creo que agora xa o podemos decir. Antes, cando estábamos nesa época da seca, pois decíamos que a peor ou que era mellor ou peor xa cambiaba, non? Pois decíamos, se cambia a mellor é que vai chover. Non, agora xa se cambia a peor é que vai chover. Xa choveu, parece que queda abondo, ainda que non sei se está xa levantadas esas restriccións en canto á cuestión da seca, creo que ainda está pendente. Bueno, en calquera caso, imos a entrar na fin de semana ou no comento da Semana Santa, vou a decir, porque hai afortunados e afortunadas a quen lles comenta a Semana Santa xa a partir de hoxe, hai xente que xa, pois, desde hoxe ten, digamos, xa vacacións de Semana Santa. Bueno, pois teño que decirlles que vai haber de todo, en principio. O máis inmediato é que hai unha borrasca que se chama Hugo, por certo, sepan que se chama Hugo, que está situada no centro do Atlántico e que parece que vai marcar o inicio desa Semana Santa para os que inician a Semana Santa xa agora, non? Porque os que o inician despois, probablemente a cousa cambie un pouco. Pero os que inician agora a Semana Santa, sepan que a partir de hoxe pola tarde esa borrasca vai a provocar un temporal de vento, chamase Hugo, xa lle lo dixen, non? Vai a provocar un temporal de vento, vai traer mal estado no mar, precipitacións generalizadas, incluso se falaba de que se activará a alerta vermella no mar. Por exemplo, sabemos que, segundo informaba esta mañá a Cadena Ser, o Concello da Coruña vai pechar durante toda a fin de semana os accesos ás praias a partir das 4 desta tarde. Hai moitas posibilidades, segundo o área de seguridade do Concello Coruñés, de que haxa que pechar tamén o tránsito de peóns no paseo marítimo e incluso cortar o tráfico, segundo seña a Forza do Mar. A predición di que Hugo traerá ondas de ata 9 metros e chuvias generalizadas. E ademais, bueno, destácase que haberá precipitacións en forma de neve a partir de 800 metros pola noite. O vento soprará forte ou moi forte, soprará do oeste, do noroeste, e comezará tamén a soprar con certa intensidade xa esta tarde, e despois agárdanse rachas moi fortes pola noite, de 70 a 80 km por hora, incluso ventos de 100 a 120 km por hora, sempre en rachas. Así que, xa ben, achégase mal tempo para esta xornada, tamén para de mañá, pero a partir de mañá a cousa vai a ir cambiando. Logo contámoslle. Marta Rovira fuxe de España, din algúns periódicos. Marta Rovira é a secretaria xeral de Esquerra Republicana de Cataluña. E bueno, parece que non quer ir ao cárcere, tampouco é de extrañar, non? Supoño que a ninguén lle fai gracia eso de ir ao cárcere. E vaise, marcha a Suiza. Non se vai moi longe, vaise a un país europeo, non membro da Unión Europea, pero un país europeo. Nunha carta á militancia anunciou que tivo que coller o camiño do exilio. Son moitas as voces que atachan de cobarde a Marta Rovira por non presentarse diante do xuiz do Tribunal Supremo, Pablo Llanera, que a citara para hoxe mesmo e con moitas probabilidades de que acabara decretando o seu ingreso en prisión. Ingreso en prisión preventiva, é dicir, que aínda non é delincuente, pero ingresaría en prisión preventiva, ou eso é o que sostían varias das fontes. Bueno, xa me gustaría bien haber a tantos valentes dispostos a entrar en prisión tamén, non? Todos aqueles que critican de que non, é que se vai, é que fuxe, é que cobarde. Bueno, non sei eu se habrá tantos valentes dispostos a entrar en prisión. Non hai que esquecer que os delitos que se lles imputan aos dirixentes do anterior goberno catalán e a outras persoas, por exemplo, tamén dirixentes de entidades culturais, están penados con moitos anos de cárcere, que son considerados penalmente como membros de organizacións terroristas. É un delito que se lles aplica de sedición e rebelión, que está pensado basicamente para organizacións terroristas, para o delito de rebelión. Son moitos tamén os xuristas, tampouco hai que esquecelo, algúns deles de recoñecido prestixio, catedráticos de Dereito Constitucional entre eles, os que manifestan que non existe tal delito de sedición ou rebelión e que os autos do xuiz de Arena son claramente irregulares. Pero un pode pasarse en prisión preventiva. Recorden o que lle pasa aos xóvenes de Alsasua, de Navarra, a ese grupo de xóvenes que foron acusados de darlle unha tunda a uns gardas civiles. Están en prisión preventiva, pero levan casi 500 días en prisión preventiva. Logo despois saberemos o que di o xuicio, pero de entrada pois levan 400 e pico de días en prisión preventiva. Por eso digo que un pode estar en prisión preventiva moito tempo. Logo é bastante normal, por tanto, que quenes poidan pois traten de fuxir da xustiza española, sobre todo cando, desde o seu punto de vista, non é xustiza ou non é xusta. Por tanto, en fin, que xa digo, ás veces visto desde fora ou visto desde determinadas posicións, moi fácil calificar de cobarde a alguén por non querer entrar no cárcere, pero non sei se a moitos lles facería gracia eso de entrar no cárcere. Sobre todo, non hai que esquecer que estamos falando de delitos que aínda que a xurisdición española que trata de considerarlos como penales, pero que parece que teñen claramente máis un significado político, non? Non estaba falando, en fin, de un delincuente en este caso, ou de que estean citados ou ingresen no cárcere por roubar, por apropiarse de diñeiro público. Deses hai moitos, pero aínda non están no cárcere, nin outras cousas, sino que estamos falando de cuestións que teñen que están relacionadas coa súa actividade política. Por outra banda, bueno, pois non sei que decir yo de Cristina Cifuentes, porque, bueno, pois sigue coleando por aí, pero en fin, Cristina Cifuentes, con perdón, Chulita, ela sacaba onte un vídeo pois sorrinte dicindo: "Non me van a facer marchar, non me van a facer dimitir". Bueno, vale, pero sigue habendo dúbidas máis que razonables. Hoxe el diario.es, que foi quen desvelou que se lle cambiaron as notas 2 anos despois de que supostamente aprobara o máster, ou de que supostamente non aprobara ese máster fin de carreira, di el diario.es hoxe que o catedrático que avalou a Cristina Cifuentes diante da prensa non figuraba como director do máster cando ela era alumna. A mesma funcionaria que modificou as notas de Cifuentes en 2014 foi a que acompañou a recoller o seu título en 2017. Saiu agora a palestra tamén Dolores de Cospedal, que dixo que parece que a algúns lle gustaría conseguir o que non conseguiu un accidente de tráfico mortal. Pareceme que, perdonen a expresión, que alguén mexa fora día, non? Que terá que ver que se denuncie o feito de que probablemente obtivera de forma irregular un título universitario, a que lles gustaría conseguir, que a ese lles gustaría que morrera nese accidente de moto que tivo fai uns anos. Bueno, pois Cospedal di que hai algúns que lle gustaría conseguir o que non conseguiu o accidente de tráfico. Convertiron esta universidade no basureiro académico do PP. Hai indignación entre os docentes da Universidade Rei Juan Carlos, porque tamén está esta universidade, parece que está xogando ou está tendo un papel complicado. Ciudadanos, que xa saben, tiña aí unha cláusula no seu pacto co Partido Popular en Madrid, que aquel que falsificara un currículum e non sei que, pois teria que dimitir. Bueno, pues sobre o máster de Cifuentes, Albert Rivera di que non se pode dar por zanxado algo que non se explicou, e que absurdo. De momento, pues nada máis que eso. Modificar un acta nunha universidade require de máis de unha persona e deixa un rastro digital e físico, recorda o periódico tamén. Tamén fala este diario das incongruencias dos documentos que aportaron, que aportou Cifuentes para intentar exculparse. Di que lle planta cara a Cifuentes ao rector da Universidade de Alcalá para evitar preguntas, pero a oposición forza a súa comparecencia. E tamén xa desvelaba onte tamén este diario que o tribunal que supostamente evaluou o traballo de fin de máster de Cristina Cifuentes é un tribunal ilegal. Hai asociacións universitarias que denuncian xa diante da Fiscalía a falsificación deste máster de Cristina Cifuentes. En el diario.es escribe Neus Tomás: con la venia xuiz de Arena, di Neus Tomás que nin os tediosos discursos de investidura, porque onte houbo sesión de investidura no Parlamento catalán, bueno, pois que nin os tediosos discursos de investidura de Jordi Pujol, os listins telefónicos como os xornalistas bautizaron esas aburridas intervencións, eran menos convincentes que o discurso que protagonizou Jordi Turull este xoves, onte no Parlamento. Recordaron os plumillas con varios trienios que aínda os hai, e fixo o socialista Miquel Iceta, que é dos deputados que tiña escaño cando Pujol aburría as súas señorías. Turull non disimulou. Subiu á tribuna sabendo que non sairía elexido presidente, pensando na comparecencia que lle espera diante de Pablo Llarena. Pola mañá, despedirase dos seus pais por si o xuíto supremo decreta de novo hoxe o seu ingreso en prisión. Non só Turull se despediu dos seus, tamén o fixeron o resto de imputados aos que Llanera citou para revisar as súas medidas cautelares. En moitas das conversas de pasillo, este xoves falouse máis de fillos e pais que de follas de ruta. Diálogo, diálogo e diálogo, resumiu o candidato que, se en algún momento soñou con ser presidente, nunca pensou que sería en esas condicións. Os que agardaban que defendese a República Catalana quedáronse coas ganas. Deberá seguir nas súas mentes, que é donde a situou Carles Puigdemont fai unhas semanas. Inés Arrimadas tampouco disimulou ningún ápice de cortesía parlamentaria, ningún mensaxe conciliador. Foi outro discurso pensado solo en comentar, en contentar a propia parroquia e, como é habitual, íntegramente en castelao. Para que cambiar de estrategia cos vos réditos electorais que lle dou? E aínda que Ciudadanos crea que é incompatible, Miquel Iceta e Xavier Domenech demostraron que se pode ser duro, moi duro, e a vez mirar cara adiante e buscar unha saída. Esquerra Republicana citou a Unamuno nunha sesión na que o independentismo compareceu máis vencido que convencido, e agora, tras o descolgue voluntario da CUP, a vía tardá parece un pouco menos estrambótica. Porque sí, onte houve sesión de investidura no Parlamento de Cataluña, sesión de investidura con Jordi Turull, que non conseguiu os votos necesarios para ser elexido en primeira convocatoria. Hoxe comparece diante do xuiz Llarena. Algúns pensan que igual xa non volve ao Parlamento porque se lle decreta a súa prisión provisional ou a súa prisión preventiva. Bueno, de todos os xeitos parece que aínda volvendo ao Parlamento non ten moitas posibilidades de salir elexido, porque, bueno, producíronse algunhas dimisións esta mañá e dentro do sector independentista pois non hai votos dabondo para que Turull saia elexido, sobre todo despois da abstención da CUP. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste venres, que quizás o que bueno, unha das poucas cousas que ten de bon o día que venres, deste venres no que xa estamos a día 23 de marzo, no que xa levamos un par de días de primavera, en o que pois volverán as chuves. Bueno, volverán, non, xa volveron. Saúdos de novo para toda a nosa audiencia e saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos e comparte tamén cada, como cada mañá, este espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día.
Oxe, Santoribio, a ver, digo, Santoribio de Mogroviejo. De Mogroviejo, mande.
¿De Santoribio de qué?
De Mogro. A ver, déxame decir.
Uy, empezamos Chebec.
Mogroviejo. Vale, che. Mogroviejo. Sí. Santoribio de
Pues eso, Santoribio.
Mogroviejo,
de,
Mogroviejo.
De eso.
Do Mogrovello. Parabéns ese, para os toribios, todos os de Mogroviejo, a más os do outro lado.
Muy bien, vale, empezamos, che ben. Bueno, pues 23 de marzo.
23 de marzo.
Por cierto, hoy es el Día Meteorológico Mundial.
Sí.
Que os saibas.
Vale.
Y vamos, bueno, a celebrar con choiva, vamos, arreo, va a quedar de choiva, ya verán. Bueno, que una riqueza, que vamos, que fantástico, bueno, esto de choiva.
También, xa sabes que houve, non fai moito tempo que decíamos que a choiva era bon tempo.
Sí, sí, sí.
Agora xa empezamos a dicir o contrario.
Nah, vamos a vimos pola tarde, vimos ter un bo tempo, non vexas, así que chegue Hugo, po, como ven Hugo, non vexas.
Ven
alporizado, por certo, tanto lío con máster ese. Xa verás ti cando empecen a mirar o bacharelato de Froilán, xa me contarás. Vamos.
Bueno, sí.
Pois iso. 23 de marzo, un día como hoxe no 1766, foi un día moi movido, máis do que imaxinas, sí. Porque en Madrid empezaba o motín de Esquilache, unha revolta popular en protesta pola política do ministro Carlos III, en concreto do seu, bueno, do seu ministro, que era italiano, ademais, Esquilache, para máis inri, non? A nos que nos impoñan medidas ainda por riba, que sexan esos ministros estranxeiros, levámolo realmente moi mal. Ainda que motín de Esquilache tiña outro fondo, máis que nada, como sempre, o fondo máis mobilizador é a fame, non? Entre outras cousas. Tamén un día como hoxe, 23 de marzo, no 1808, o mariscal Murat, que era cuñado de Napoleón, porque en aquel entón, bueno, se lavaban estas cousas moi así, non? Entre familia e demais. Pois
a familia
chegaba,
daquela é importante, non?
Moi importante, importantísima. Pois chegaba a Madrid, o cuñado Napoleón, Murat, chegaba a Madrid o mando dun exército francés, pero potente, co encargo, pois, de elevarse a familia real española, non? De levarla a Bayona. E, bueno, a partir de aí, xa sabes toda que se armou, non? Guerra de Independencia e demais e tal. Pois iso se fraguou un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe.
Por certo, mira, si era importante a familia, que Napoleón puxou o seu irmão por aí a fronte, non?
Pois sí, agarrou, dixo, bueno, quito o rei, poño o rei. Que rei poño? Pois non, un irmão meu, e xa está. Como el non se podía clonar, claro, porque naquela época non había clones, estas cousas, pois fixo así. Tamén un día como hoxe,
non se podía facer, non había internet, ¿no? Non se podía facer eso de a distancia, nin videoconferencia, nin esas cousas. Podía gobernar así por
no. Tentaron non facer por diferido, pero non chegaron os tempos estes, os másters e demais, eso tardaría. Tamén un día como hoxe, no 1857, en Nueva York, Elisha Otis instalaba o primeiro ascensor en Broadway, Estos dos ascensores que nos parece tal, pues xa teñen os seus aniños, xa son do século XIX. Tamén un 23 de marzo do 1901, Estados Unidos entrega a España o prezo da venda das illas de Joló, aí a carón das Filipinas, porque despois do desastre do 98, bueno, nos quedaron unha serie de illas e illotes, non? Aí pola Melanesia, e nada, dixemos, bueno, que imos facer? Pois nada, vendémolas, unha comisión para ti, eta para mí, e bueno, e vive España, non? E ainda así, pois quedaron algunhas que, bueno, que se perderon e non pasou nada. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Estados Unidos, os irmáns Wright solicitaban unha patente para a súa invención do aeroplano de ala fixa. Isto foi o nacemento da aviación. Tamén un día como hoxe, no 1910, en determinadas poboacións españolas, os vehículos quedaban autorizados en determinadas cidades, nada máis. E os vehículos quedaban autorizados a circular o xoves e Venres Santo. Porque o tema da Semana Santa aquí non é cousa baladí, amigo. Pois iso, no 1910, deixaron
xa, veis que outro día falábamos de que un alcalde canario pues, non quería que houbera música nos establecementos os días de xoves e Venres Santo.
Sí.
Que eso non... Que... non estaba ben, que era unha tradición que decía que non se debía, non se podía poñer música, sacou un bando prohibindo poñer música.
Non leo a Constitución, home, pero bueno, sacou o bando igual. Tamén un día como hoxe, no 1927, o poeta Antonio Machado era elexido para ocupar un sillón na Real Academia Española. E un día como hoxe, no 1950, un momento, se celebraba por primeira vez o Día Mundial da Meteoroloxía pola Organización Meteorolóxica Mundial.
De aí que seña hoxe o Día Mundial da Meteoroloxía, claro. Que celebremos ese día mundial, sí, da meteoroloxía.
Efectivamente, aí está. E tamén un día como hoxe, no 1987, o Ministerio Fiscal Español presentaba unha querella contra Lola Flores por presunto delito fiscal, lembraste?
A famosa peseta, si cada español...
De cada español me deron a peseta...
pesetilla, regalábamos aquí esta cuestión.
Esto, claro, pues era un día como hoxe tamén. Tamén un 23 de marzo de 1990, a trapecista española Pinito del Oro gañaba o Premio Nacional de Circo 1990, otorgado por primeira vez polo Ministerio de Cultura. E un día como hoxe, no 2001, a Estación Espacial Rusa Mir reingresaba a atmósfera terrestre e desintegrábase antes de tocar a superficie terrestre. E por último, un día como hoxe, no 2005, científicos españois describen por primeira vez a estrutura do virus da viruela. Que é un dato importante, que sempre, bueno, cando hai un acontecimento científico, pues non se lle dá, digamos, esa difusión, non, que debería. E un día como se naceron persoeiros, pues que te vou contar, como a Juan Gris, o afamado pintor cubista español, como a esta actriz que da túa época, Joan Crawford, tamén como cineasta xaponés, tamén da túa época, Akira Kurosawa,
sí,
ou como cantautor italiano Franco Battiato, esta é da miña, como a xornalista española Nieves Herrero, que hoxe está de cumpleanos, cumpre 61 aniños. Tamén o futbolista español Fernando Hierro, que cumpre 50 anos hoxe. E un día como hoxe nos deixaban pois actores como a Peter Lorre, o cineasta español Eloy de la Iglesia, a actriz británica Elizabeth Taylor e o abogado e político español e presidente do goberno Adolfo Suárez, que nos deixaban un día como hoxe. Polo tanto, xa ves, todo o que deu de sí un 23 de marzo, Xosé.
Bueno, pues nada, un día como hoxe, que é casi o comenzo da Semana Santa para moita xente, temos cambio de tempo, xa se notou ese cambio de tempo, e a cousa irá peor pola tarde, agora lle lo conto.
Chove, chove na casa.
Pois sí, un día como hoxe, non, o día de hoxe, mellor dito, amaneceu con ceos cubertos e con algún orballo, pero di Meteo Galicia que conforme vai avanzando a tarde, as chuvias van a chegar xa a toda Galicia, poden vir acompañadas de sarabia e de aparato eléctrico, incluso que a cota de neve baixará bruscamente, facerá aí pola noite, quedarase en torno aos 700 metros, as temperaturas, as mínimas experimentaron hoxe un notable ascenso e as máximas mantéñense sen cambios. O vento soprará do suroeste pola mañá, forte, moderado durante a mañá, forte durante a tarde e a noite, e cambiará despois ao noroeste nas últimas horas do día, e iso traerá máis frío. Máis frío que chega a mañá sábado, tras o paso da fronte durante a xornada do venres e a madrugada do sábado. Agárdase que veñan os chubascos, que serán frecuentes e intensos durante as primeiras horas do día e que poden vir ocasionalmente acompañados de sarabia e tamén de aparato eléctrico. Cota de neve que o sábado empezará nos 800 ou 900 metros, pero aumentará, irá subindo e quedaráse xa nos 1100 metros a partir do mediodía. Temperaturas en descenso, especialmente as máximas, e vento do noroeste que soprará en xeral moderado e forte no litoral e nas zonas altas. Ata aí a parte mala, a parte máis esperanzadora é que a partir do domingo pois xa teremos unha xornada de transición, ese día, o domingo, cara ás altas presións que se van achegando a Galicia. Agárdase que o domingo os ceos estean parcialmente cubertos, con chubascos illados máis probables na metade norte, cota de neve ao redor dos 900 metros, temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas que descenden tamén, ou que ascenden, perdón, lixeiramente, vento frouxo de dirección variable. E a semana que ven, comezámola, a Semana Santa xa, o luns con altas presións centradas sobre Azores que van a aportar estabilidade. Os ceos estarán o luns pouco anubrados ou despexados, as temperaturas mínimas descenden de novo, hai posibilidades de xeadas en moitos puntos do interior, as máximas ascenden, a sensación térmica será agradable, sobre todo pois eso, nas horas centrais do día e ao principio da tarde. E o vento frouxo, variable durante a mañá, tomará compoñente oeste a partir do mediodía. E así, pois teremos un par de días, polo menos, deste comenzo de semana, teremos un par de días con bastante estabilidade e con no que veremos bastante o sol. Despois, a partir do xoves ou venres, as cousas poden cambiar outra vez. Pero bueno, imos a deixalo para máis adiante, a ver que pasa. Da actualidade meteorolóxica, pues pasamos a actualidade en xeral, a que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais. Imos con algúns dos titulares nas portadas dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Miramos eses titulares, algúns poquinho xa das portadas dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca que Marta Rovira fuxe de España, di que a secretaria xeral de Esquerra Republicana comunicou a súa decisión nunha carta que fixo chegar á Radio Catalana. Onte, tra la investidura fallida de Turull, renunciou ao seu escano. No horizonte, as eleccións para o 15 de xullo, novas eleccións en Cataluña que están no horizonte. Tamén sinala que o xuiz procesa a Puigdemont, Junqueras, Turull e outros 9 líderes secesionistas por rebelión. Que Beiras invita a dimitir a deputada de Marea, que Podemos non é excusa. 100.000 galegos con traballo queren ampliar a súa xornada para gañar máis. Investigan o triple asesinato dunha familia en Tenerife e a mediadora do xoven intoxicado en Lugo pide que non lle den a alta. Tamén sinala este diario que un home armado que di ser do Estado Islámico atrincheirase con reféns nun supermercado no sur de Francia. A audiencia de Lugo reprocha ya de Lara instruccións tortuosas e anula outra peza da Operación Pokémon. E agora París vai nos a chegar tamén algúns dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. París.
De entrada, o primeiro titular é apenas o 15% do solo para vivendas no plan xeral iniciou a súa tramitación. Información local da Coruña. Tamén que un home armado se atrinchera con reféns nun supermercado de Francia, que Galicia sufre a maior alza anual do diésel cunha Semana Santa máis cara dende o 2015. Tamén que Hugo entra con ventos de máis de 70 km hora na Coruña, que Lucía Canaval renuncia a súa acta como edil do Partido Popular. Isto referente ao Concello da Coruña.
E a cuarta renuncia.
A cuarta renuncia. Coruña, sí. Tamén que a Sinfónica gravará a banda sonora de La Sombra de la Ley, que titula tamén L'Opinión, que Rueda condiciona a reunión cos sindicatos de xustiza a que acepten a súa oferta, que Marta Rovira tamén fúgase de España para escapar da acción da xustiza, que a Unión Europea reclama a Facebook que protexa os datos persoais. Tamén que Nova Galega de Danza e Cándido Pazó candidatos aos premios Max. Car sharing a nova moda no aluguer de vehículos e, por último, cambio de hora, consellos para que non te afecte. Estes son os titulares, Xosé.
Si hai cambio de hora, acórdense, mañá cambiamos a hora, mañá pola noite. El Ideal Gallego destaca que Turull non alude á República e tende a Mao o rei e a Rajoy, que a CUP frustra a investidura de Turull un día antes de comparecer diante do Supremo, que Sánchez, Pedro Sánchez, reclama ya a banca que arrime o ombro coas pensións, a Praza de Lugo devolve os recibos do aluguer ao chegarlles fora de prazo, absolta de prevaricación a exalcaldesa de Betanzos polo caso do conservatorio, a exalcaldesa María Faraldo, que o Concello da Coruña celebrará pleno día onte sobre a polémica compra de pisos, e que García Seoane, o alcalde de Oleiros, afea aos alcaldes do PP do consorcio a súa ausencia na reunión da área metropolitana. Me parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, París.
Non, hoxe non hai comunicación coa policía local. Por lo tanto, proseguimos, que temos xa convidados.
Proseguimos porque temos convidados, efectivamente. Temos xente á espera porque hoxe na segunda parte de Outra Mirada pois imos a falar do obradoiro de emprego que acaba de rematar nos traballos da finca Tenreiro. pois acabamos, falamos desto con alumnos, profesores deste obradoiro dentro de uns minutos, en canto escoitemos o boletín.